ใบปื้นเหลืองนะคะที่เกิดจากเชื้อราซูโดสปอรานะคะข้อสังเกตอาการที่พบนะคะก็จะพบใบล่างบริเวณคนต้นก่อนแล้วก็จะลุกลามไปสู่ใบยอดนะคะพบอาการมีลักษณะเป็นจุดกลมสีเหลืองบริเวณด้านบนใบนะคะต่อมาแผลจะขยายใหญ่เป็นปื้นสีเหลืองตามแนวยาวของใบตรงแผลบริเวณด้านใต้ใบมีกลุ่มผงสีดำของเชื้อราคล้ายขี้ดินสอถ้าอาการรุนแรงใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งและหลุดร่วงนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการของโรคนะคะเก็บใบที่เป็นโรคและใบที่ร่วงนำไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะแล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชนะคะเช่นคาร์เบนไดซิมเมนโคเซปนะคะโดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบนะคะไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเกิน3ครั้งค่ะเพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรคนะคะและควรพ่นให้ทั่วโดยเฉพาะบริเวณด้านใต้ใบที่มีกลุ่มผงสีดำของเชื้อรานะคะส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกเบญจมาศนะคะซึ่งก็จะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเหมือนกันนะคะเกิดจากเชื้อราสนิมขาวนะคะลักษณะอาการเริ่มแรกนะคะก็จะพบจุดสีดำเหลืองขนาดเล็กที่ด้านบนใบนะคะต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้นบริเวณด้านใต้ใบที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะพบเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวนวล นะคะซึ่งต่อมาจะขยายใหญ่เป็นจุดนูนกลมสีขาวอมชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวเต็มแผลเลยนะคะพบเกิดกระจายอยู่ทั่วใบทำให้เนื้อใบตรงข้ามกลุ่มเชื้อกลายเป็นสีเหลืองและไหม้นะคะใบมีลักษณะพองบิดเบี้ยวถ้าโรคระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเหลืองไหม้แห้งและร่วงค่ะหากโรคเกิดกับดอกตุ่มกิบหรือเลี้ยงหรือว่ากิบดอกก็จะแห้งไม่ขี้บานนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขนะคะก็จะใช้กิ่งชำหรือต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคหรือก่อนปลูกแช่กิ่งชำหรือต้นพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนนะคะและปลูกเบญจมาศให้มีระยะห่างพอควรเพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดีนะคะกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกและบริเวณใกล้เคียงนะคะตัดแต่งใบแก่ออกให้เพื่อให้ต้นโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกตรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอเมื่อพบโรคก็ตัดส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะหากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามข้อที่1ค่ะโดยพ่นสารทุก7วันนะคะหากพืชที่เกิดโรคระบาดควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนด้วยนะคะไม่ควรปลูกทบปีต่อปีนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นมะม่วงนะคะซึ่งขณะนี้นะคะในพิษณุโลกของเราก็มีพืชมะม่วงที่กำลังจะทยอยออกผลผลิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะมะม่วงก็จะเกิดในระยะออกดอกก็จะเป็นโรคลาแป้งนะคะที่เกิดจากเชื้อราที่เรียกว่าออยเดียมนะคะลักษณะอาการที่ช่อดอกพบเชื้อราจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายๆแป้งนะคะก็สังเกตได้ง่ายๆเนาะจึงเรียกง่ายๆว่าราแป้งนะคะผงสีขาวก็จะขึ้นฟูตามก้านช่อดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นก้านดอกย่อยหรือว่าจะเป็นก้านดอกชนิดต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็จะสีดำสุดท้ายแล้วก็จะแห้งและหลุดร่วงนะคะบางครั้งก็จะเหลือแต่ก้านช่อดอกก็จะมีสีเข้มปกติไม่ติดผลหากติดผลก็จะได้ผลที่มีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็หลุดร่วงง่ายนะคะส่วนอาการที่ใบนะคะก็จะเริ่มแรกก็จะเป็นสีค่อนข้างซีดก่อนนะคะท่านผู้ฟังซีดเหลืองพบเชื้อราจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งปกคลุมผิวใบนะคะหากอาการรุนแรงแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทาและใบบิดเบี้ยวผิดรูปนะคะใบช่วงที่มะม่วงแทงช่อดอกและสภาพอากาศเย็นควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อพบอาการของโรคควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชคาร์เบนไดซิมหรือเบโนมิลนะคะหรือว่าจะเป็นไตฟอกซี่สโตบินนะคะส่วนสารซัลเฟอร์ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อนนะคะเพราะจะทำให้ใบหรือว่าพืชของเราไหม้นะคะค่ะสำหรับ เรื่องแรกนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะการเตือนภัยศัตรูพืชนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะโอเคจีพร้อมไหม ช่วงที่สอง
นี่พี่เปิดไมค์ยังได้ยินไหมได้ยินนะคะ
ได้ยินเนาะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องผลไม้ต้านหวัดค่ะพบกับอาจารย์อภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยวรรณนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำมาให้รู้จักนะคะเรื่องของผลไม้ต้านหวัดค่ะเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงช่วงฤดูกาลนี้เนาะฤดูกาลเปลี่ยนแปลงนะคะโรคที่คนส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาเป็นประจำก็คือโรคหวัดนะคะหลายคนก็นิยมไปซื้อวิตามินรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายให้มีภูมิต้านทานนะคะในช่วงของการเปลี่ยนฤดูแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกวิธีนึงก็คือการที่เราทานผลไม้นะคะที่มีอยู่ประมาณ13ชนิดวันนี้ที่จะนำมาแนะนำให้รู้จักนะคะก็สามารถที่จะช่วยในการบำรุงตัวเองได้แล้วก็ต้านหวัดได้ด้วยนะคะก็คุณสมบัติเนี่ยก็ไม่แพ้อาหารเสริมเลยนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะคะค่ะสำหรับตัวแรกนะคะก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับมะยมนะคะโดยทั่วไปแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในเขตบ้านเรานะคะหรือว่าเอเชียเขตร้อนนี่แหละเป็นพืชที่เหมาะสำหรับภูมิอากาศในประเทศไทยนะคะมีลักษณะก็ผลกลมเนาะเราก็น่าจะรู้จักนะคะเนื้อหนาสีเขียวรสชาติเนี่ยคือจะฝาดแล้วก็ขมแต่พออมๆไปทานไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวแล้วก็อมหวานนะคะมะขามป้อมเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงเลยนะคะซึ่งอันนี้มีข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยนะคะระบุไว้ว่ามะขามป้อมสดเนี่ยใน100กรัมนะคะจะมีวิตามินซีสูงถึง276มิลลิกรัมเลยนะคะถ้าเรานำผลมะขามป้อมเนี่ยไปคั้นน้ำก็จะมีวิตามินซีสูงกว่าน้ำส้มคั้นถึง20เท่าเลยนะคะมะขามป้อมเนี่ยดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะช่วยในการลดอาการเจ็บคอทำให้เสมหะละลายแก้หวัดนะคะช่วยลดไข้เป็นยาโบราณที่มีการใช้มานานแล้วโดยที่เขาจะนำมะขามป้อมไปคั้นน้ำแล้วก็ต้มดื่มนะคะหรือว่าจะนำมะขามป้อมเนี่ยมาอมนะคะผสมกับเกลือก็ได้เพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยจะช่วยในการลดอาการเจ็บคอได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีการชุ่มคอด้วยนะคะสำหรับผลไม้ตัวต่อไปนะคะก็คือมะยมค่ะก็เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนาะเราก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะช่วยได้นะคะดีในเรื่องของการต้านหวัดเลยเพราะว่ามีวิตามินซีสูงเช่นกันนะคะถ้าเราทานมะยมสดๆเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการกัดเสมหะดับพิษเสมหะด้วยนะคะมีสรรพคุณอีกแบบนึงก็คือเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยค่ะช่วยแก้ปวดประจำเดือนช่วยดับพิษร้อนในร่างกายนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยได้ด้วยนะคะลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งช่วยต้านการอักเสบลดการเกิดภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะค่ะและผลไม้ตัวที่3นะคะลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่นะคะเป็นผลไม้ต้านโรคที่ช่วยแก้หวัดตามตำรายาจีนนะคะตั้งแต่โบราณเลยมีสรรพคุณแก้การติดเชื้อในลำคอหรือว่าโรคต่างๆที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสนะคะช่วยเพิ่มพลังให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ก็มีวิตามินซีสูงด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการแก้การหวัดได้ดีเลยนะคะทั้งนี้นะคะลิ้นจี่ก็ยังมีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคหวัดได้สูงแล้วก็บรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกได้ด้วยนะคะลดอาการไอเรื้อรังก็ได้นะคะบรรเทาอาการเจ็บคอและแก้อาการติดเชื้อในลำคอก็ได้ค่ะและสำหรับผลไม้ตัวที่4นะคะก็คือฝรั่งค่ะอันนี้เราก็คงจะพอได้ยินกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าจริงๆแล้วฝรั่งเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าในฝรั่ง1ผลเนี่ยสมมุติว่าขนาด165กรัมนะคะก็ลูกขนาดพอมือนี่แหละค่ะจะให้วิตามินซีสูงถึง377มิลลิกรัมเลยนะคะมีวิตามินสูงกว่าส้มถึง5เท่าเชียวล่ะค่ะ ฝรั่งเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการในการช่วยต้านทานโรคหวัดได้สูงนะคะเนื่องจากว่าวิตามินซีที่อยู่ในฝรั่งเนี่ยมีมากนะคะเกินกว่าความต้องการของร่างกายด้วยซ้ำไปแต่ว่าร่างกายเราต้องการวิตามินซีใน1วันแค่60มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะคะแล้วในตัวฝรั่งเองนะคะเขายังมีคุณสมบัตินะคะสรรพคุณต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะแก้อักเสบได้ลดเรือนริ้วรอยได้ชะลอความแก่ได้นะคะสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็คือผลไม้ตัวที่4ที่ผ่านไปนะคะผลไม้ตัวที่5ที่อยากแนะนำนะคะนั่นก็คือกีวีค่ะเป็นผลไม้นอกหรือว่าผลไม้เทศนะคะมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารสูงด้วยรสชาติของเขาก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวนะคะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของวิตามินอีนะคะนอกจากนั้นก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของเซลล์จากการเสื่อมสภาพช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะและช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะคะโดยเฉพาะกีวีสีทองนะคะจะมีวิตามินอีมากกว่ามะม่วง1เท่าเลยค่ะแต่เราก็คุ้นชินนะคะกับกีวีสีเขียวนะคะเพราะว่ากีวีสีทองเนี่ยไม่ค่อยนำเข้าในเมืองไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะวิตามินซีของกีวีสีเขียวก็ยังสูงเทียบเท่าถ้าเทียบเท่ากับผลไม้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มหรือมะละกอนะคะต่อไปผลไม้ตัวที่6นะคะสับปะรดค่ะสับปะรดนี่นะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีเช่นกันช่วยในการป้องกันหวัดลดเสมหะในลำคอค่ะแก้เสมหะเหนียวขับเสมหะได้โดยจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็จะต้านอาการอักเสบได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่รับประทานสับปะรดบ่อยๆจะมีสุขภาพดีค่ะไม่ค่อยจะเป็นหวัดนะคะและในสับปะรดเนี่ยก็ยังมีโพแทสเซียมสูงด้วยช่วยป้องกันการเป็นตะคริวนะคะต้านการอักเสบและยังลดความดันโลหิตได้ด้วยค่ะปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคนะคะใน1วันนะคะก็คือ100กรัมนะคะหรือว่าเราจะกินเป็นสับปะรดสดๆโดยไม่ผ่านการประกอบอาหารใดๆเลยเนี่ยก็จะป้องกันการสูญเสียวิตามินต่างๆด้วยนะคะต่อไปนะคะผลไม้ตัวที่7ที่อยากแนะนำในวันนี้นะคะก็คือสาวรสค่ะสาวรสหรือที่เราเรียกกันว่ากระทรกฝรั่งนะคะเป็นผลไม้ที่มาจากทวีปอเมริกานี่แหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะก็นำมาปลูกได้นะคะในบ้านเรานะคะในเขตพื้นที่ของสพส.ที่รับผิดชอบอยู่ก็ปลูกได้ในที่อำเภอชาติการนะคะหรือว่าจะเป็นที่อำเภอเขาค้อนะคะก็มีมากมายนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนำเข้าแล้วนะคะถามว่าสับปะรดดีอย่างไรนะคะถ้าสับปะรดเนี่ยทานสดๆได้จะยิ่งดีมากเลยโดยที่สับปะรดเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณนะคะมีวิตามินซีสูงช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีค่ะใครที่รู้สึกป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยก็ควรจะทานสับปะรดสดๆนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยที่สับปะรดเสาวรสเนี่ยมีคุณสมบัติดีอีกอย่างนึงก็คือทำให้ผิวเนี่ยเต่งตึงนะคะไม่เหี่ยวแห้งง่ายด้วยแล้วก็ที่เราเอามาแนะนำทำอย่างอื่นก็คือเช่นไอศกรีมสับปะรดแยมสับปะรดอันนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะทานกับเกลือเนี่ยเคยทาน
ก็อร่อยนะคะค่ะอาจารย์ค่ะ
ดูนะคะผลไม้ตัวที่8ค่ะกราฟฟูดเบอร์รี่นะคะหรือว่าถ้าบ้านเราเนี่ยเอ๊ะอะไรนะมันชื่อเรียกยากจังคุณปิยวรรณเคยได้ยินไหมคะ
ไม่เคยเลยค่ะ
กราฟฟูดเบอร์รี่ก็คือธงเทงฝรั่งนะคะถ้าเราเคยเห็นก็คือเขาจะมีเปลือกหุ้มอยู่นะคะมีรูปทรงรวมๆอาจจะคล้ายธงเทงไทยแต่ว่าเขามีขนาดใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะ
คะ
รูปทรงคล้ายๆเหมือนหยดน้ำนะ
คะ
ส่วนผสมของเขาเนี่ยมีวิตามินซีมีคุณสมบัติที่แตกต่างมากเลยก็คือวิตามินซีสูงนะเทียบกับผลไม้อื่นๆซึ่งวิตามินซีตัวนี้ช่วยป้องกันโรคหวัดหรือว่าโรคภูมิแพ้ช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยในเรื่องของแก้ไข้ตัวร้อนได้ด้วยขับเสมหะก็ได้แก้เจ็บคอก็ได้เนา
ะ
แก้ไอแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในลำคอนะคะกราฟฟูดเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากนะคะทั้งในเรื่องของแร่ธาตุวิตามินต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเขาดีมากๆเลยถ้าทานบ่อยๆก็คือเขาจะทำให้สายตาเราดีขึ้นช่วยบำรุงผิวพรรณสดใสนะผมสวยดกดำนะคะแล้วเขาก็ยังมีโปรตีนสูงด้วยมีวิตามิน B1 แล้วก็ B2 มากด้วยเช่นกันนะคะแล้วเขาก็ยังในตัวเองเนี่ยเป็นสารมีสารนะคะที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้อีกด้วยนะคะผลไม้ตัวที่9นะคะ
ค่ะ
ก ก็คือส้มและมะนาวค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นส้มนะคะใน100กรัมเนี่ยจะมีวิตามินซี53มิลลิกรัมนะคะในยกตัวอย่างให้ฟังเนาะซึ่งวิตามินซีในส้มเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการรักษาเรื่องของเลือดออกตามไรฟันนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายแข็งแรงนะคะช่วยล้างสารพิษในร่างกายก็ได้นะคะและตัวต่อมาก็คือมะนาวนะคะมีสรรพคุณเด่นสุดในเรื่องของการใช้เป็นยาแก้ไอนะคะเจ็บคอก็เพราะว่าในน้ำมะนาวเนี่ยมีกรดซิตริกนะคะซึ่งมีสรรพคุณลดการอักเสบค่ะช่วยกำจัดเชื้อโรคที่ทำให้เจ็บคอได้นะคะถ้ามีอาการเจ็บคอเนี่ยก็ให้เอาน้ำมะนาวนะคะผสมกับเกลือนะคะแล้วก็ดื่มนะคะ
ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอาจารย
์ค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการเจ็บคอนะคะแล้วแก้การกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียนะคะเพราะว่าในน้ำมะนาวเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ทางยาสมุนไพรนะคะสามารถบรรเทาอาการหวัดได้ด้วยค่ะ
ค่ะ
ผลไม้ตัวต่อไปนะคะก็คือมะละกอค่ะ
ค่ะ
เป็นผลไม้ที่มีเนื้อสีเหลืองส้มนะคะเนื่องจากว่ามะละกอเนี่ยเรารับประทานกันหลากหลายอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของสรรพคุณดีกว่าที่เป็นยารักษาโรคเนี่ยสรรพคุณของมะละกอเป็นอย่างไรนะคะใช้เป็นยาระบายได้นะคะยาเป็นยาขับปัสสาวะก็ได้ช่วยรักษาของโรครักกระปิดและกระเปิดนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงสายตาได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีวิตามินเอนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีรูทีนและซีเซนทีนนะคะซึ่งธาตุเหล่านี้นะคะเป็นธาตุที่เป็นเหมือนธาตุเสริมแต่ว่าร่างกายต้องการนะคะขาดไม่ได้นะคะมะละกอเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสามารถที่จะไล่หวัดได้เช่นกันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะช่วยลดในเรื่องของอาการไออาการอักเสบตามร่างกายรวมถึงสามารถจะบรรเทาอาการหอบหืดเนื่องจากภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะและผลไม้อีก2ชนิดถัดจากนี้ไปนะคะก็คือแอปเปิ้ลนะคะเต็มไปด้วยกลุ่มสารอนุมูลอิสระนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเรื่องของต้านหวัดนะคะเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะโดยแอปเปิ้ลเนี่ยอาจจะมี2สีนะคะ
ค่ะ
ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลสีเขียวเนี่ยจะให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะซึ่งเขามีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่ามีน้ำตาลน้อยกว่าให้พลังงานที่น้อยกว่าในบรรดาแอปเปิ้ลทั้งหมดแอปเปิ้ลสีเขียวเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยนะคะเพราะว่ามีปริมาณไฟเบอร์แล้วก็วิตามินซีมากกว่าสีอื่นนะคะซึ่งไฟเบอร์นี้ดีอย่างไรนะคะก็ดีต่อลำไส้ใหญ่เนาะวิตามินซีมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันไข้หวัดค่ะแล้วก็เรื่องของโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะและผลไม้ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำวันนี้นะคะก็คือแตงโมค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนอย่างเรานะคะเนื่องจากว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำมากนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นเต็มไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆค่ะทำให้สามารถช่วยป้องกันไข้หวัดได้นะคะรวมถึงบรรเทาอาการอักเสบและการป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้ดีนะคะในแตงโมเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงนะคะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสูงขึ้นช่วยป้องกันหวัดและก็บรรเทาอาการหวัดนะคะให้ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการรับประทานผลไม้เนี่ยเป็นประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยในการไล่หวัดนะคะยังจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยค่ะใครชอบผลไม้แบบไหนนะคะก็เลือกเอานะคะตามที่ดิฉันได้นำเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังไม่ทันนะคะหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองนะคะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือว่าง่ายนิดเดียวนะคะกดไปที่แอปพลิเคชัน Facebook นะคะแล้วพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะทักทายหรือฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์กันได้นะคะหรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:03 น. 7.30 นาฬิกานะคะก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์อภิวันวรินทร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คิดนะจีหนูเอาแล้วนะรายการวิทยุออกอากาศวันที่21มกราคม2564อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน3ปีฉลูพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพืชตระกูลกล่ำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องอัญชันดอกไม้สมุนไพรค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ก็มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องโรคและแมลงของพืชตระกูลกล่ำค่ะท่านผู้ฟังค่ะพืชตระกูลกล่ำนั้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกล่ำปีกล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวปลีนะคะจะเกิดได้กับทุกระยะในการเจริญเติบโตนะคะก็จะพบหนอนใยผักค่ะจะมีอาการในลักษณะอาการที่พบนะคะก็ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดียวๆหรือกลุ่มเล็กๆทั้งบนใบและใต้ใบพืชค่ะแต่จะพบใต้ใบพืชเป็นส่วนใหญ่หนอนจะมีลักษณะเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลมส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น2แฉกเมื่อถูกตัวจะดิ้นอย่างแรงนะคะและก็จะสร้างใยพาตัวขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ด้วยนะคะหนอนก็จะกัดกินผิวใบทำให้ผักเป็นรูพุนคล้ายล่างแหจากนั้นก็จะเข้าดักแด้ค่ะบริเวณใบพืชก็จะมีใยบางๆปกคลุมติดกับใบพืชด้วยนะคะแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงชนิดนี้นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าหนอนใยผักนะคะการใช้กับดักชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกับดักกาวเหนียวสีเหลืองนะคะเป็นกับดักทรงกระบอกหรือกระบอกน้ำมันเครื่องนะคะทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วันต่อครั้งนะคะสามารถจับผีเสื้อใยผักได้เฉลี่ย16ตัวเลยนะคะท่านผู้ฟังต่อกับดักนะคะโดยจับผีเสื้อเพศเมียเพศผู้ได้ 0.79 ต่อ1นะคะและเมื่อติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจำนวน80กับดักต่อไร่ก็สามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงมากกว่า 50% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกับดักแสงไฟนั้นหลอดก็จะเป็นสีน้ำเงินประมาณ20วัตต์นะคะเป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุดนะคะมีราคาถูกกว่าหลอดชนิดอื่นนะคะและปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตราไวโอเลตนะคะในการติดตั้งกับดักแสงไฟควรติดตั้งรอบนอกแปลงผักนะคะและควรดำเนินการติดตั้งพร้อมกับในพื้นที่นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการใช้โรงเรือนตาข่ายในล่อนนะคะหรือการปลูกผักกลางมุ้งโดยการปลูกผักในโรงเรือนที่คุมด้วยตาข่ายไนลอนขนาด16เมตรนะคะ256ช่องต่อตารางนิ้วสามารถป้องกันการเข้าทำลายของหนอนใยผักและหนอนผีเสื้ออื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าโรงเรือนตาข่ายไนลอนต้องปิดอย่างมิดชิดตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันผีเสื้อเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่นะคะส่วนการใช้ศัตรูธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียสารชีวพันธุ์นะคะ หรือเรียกง่ายๆว่าบาซิลัสทูเรียงซีดนะคะปกติในธรรมชาติจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผักแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมนะคะท่านผู้ฟังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่จะทำให้หนอนใยผักตายนะคะปัจจุบันก็มีการผลิตเชื้อแบคทีเรียในรูปการค้าออกจำหน่ายมี2สายพันธุ์นะคะก็จะเป็นแบคบาซิลัสทูเรียงซีดแล้วก็โอซาว่านะคะใช้อัตรา100ต่อ200มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลางนะคะในช่วงที่มีการระบาดมากควรจะพิจารณาช่วงเวลาถี่พ่นไอช่วงเวลาพ่นให้ถี่ขึ้นนะคะแล้วก็พ่นสลับกับสารฆ่าแมลงค่ะหรือว่าจะเป็นการใช้วิธีทางเขตกรรมค่ะคุณผู้ฟังก็จะสามารถช่วยลดการระบาดของหนอนใยผักได้เช่นกันนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะปลูกนะคะก็จะไถพรวนดินตักแดดก่อนหรือทำลายเศษซากพืชอาหารหรือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของหนอนใยผักนะคะหรือการจัดการขั้นตอนที่5นะคะถ้าอยู่ในระดับเศรษฐกิจและสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาพ่นสารฆ่าแมลงเลยนะคะท่านผู้ฟังถ้าสมมุติว่ามันทำลายผักของเรานะคะก็พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนใยผักควรสำรวจก่อนนะคะตรวจนับจำนวนหนอนใยผักก่อนตัดสินใจนะคะโดยทำการสำรวจแบบ sequencing นะคะซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วสะดวกและมีความแม่นยำสูงผลจากการใช้ตารางนะคะสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงก็ได้มากกว่า 50% เลยทีเดียวนะคะและวิธีที่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายของเกษตรกรนะคะก็จะเป็นการใช้สารฆ่าแมลงนะคะเนื่องจากหนอนใยผักเป็นแมลงที่สร้างความต้านทานให้กับแมลงได้รวดเร็วนะคะและหลายชนิดควรจะพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันกำจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้าทำลายผลผลิตนะคะให้เกิดความเสียหายได้นะคะสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักได้แก่สไปนีโทเรมนะคะกับโคฟินาโพลนะคะไทเฟนไพเรตนะคะหรือสุดท้ายอินด็อกซาขาบนะคะควรพ่นสารสลับกับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์และใช้ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดูนะคะและใช้สำหรับสลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะเพื่อลดการระบาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการสร้างความต้านทานของแมลงกับชนิดพืชนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับพืชตระกูลกระหล่ำนะคะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่เกษตรกรที่ปลูกกระหล่ำนะคะไม่อย่างที่บอกข้างต้นว่าพืชตระกูลกระหล่ำก็จะมีทั้งกระหล่ำดอกกระหล่ำปีผักกาดขาวนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็สำหรับการเตือนภัยศัตรูเรื่องแรกก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนเพาะๆสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะสามสองหนึ่งช่วงที่สองท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่สองนะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่สองนี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องอัญชันดอกไม้สมุนไพรค่ะท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์อภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มไทยทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยวรรณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะค่ะในเรื่องของวันนี้นะคะมีหลายคนนะคะสงสัยเหมือนกันมีหลังไมค์นะคะ
ค่ะ
โทรไปที่สำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่2เกี่ยวกับเรื่องของดอกอัญชันนะคะว่าอยากจะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะกรมวิชาการเกษตรเราได้นะคะมีพันธุ์แนะนำนะคะอัญชันพันธุ์ใหม่ชื่อพันธุ์เทพรัตน์ไพริน63นะคะซึ่ง กรมวิชาการได้ทุนเกล้านะคะแล้วก็ได้ชื่อนะคะมาซึ่งอัญชันนี้นะคะเป็นอัญชันกลีบซ้อนให้ผลผลิตสูงแล้วก็ยังมีสารสำคัญสูงนะคะขณะเดียวกันนะคะกรมวิชาการเกษตรยังเปิดตลาดดอกอัญชันแห้งนะคะไปยังตลาดอินโดนีเซียได้ด้วยนะคะจึงเป็นจุดสนใจเลยว่าจะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนแล้วก็มีการค้นหาใน Google นะคะบอกว่าอัญชันเนี้ยเป็นพืชอย่างไรนะเริ่มอยากจะทราบคุณสมบัติแล้วนะคะแล้ววันนี้จะนำมาเล่าให้เราฟังว่าอัญชันที่เรารู้จักกันแล้วก็เป็นพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไม้เลื้อยริมรั้วบ้านแล้วนะมันมีคุณสมบัติดีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
ค
่ะในเรื่องของสรรพคุณของอัญชันนะคะเราก็จะเคยได้ยินกันบ่อยๆในเรื่องของเอาไปใช้สระผมทำให้ผมนุ่มสลวยแล้วก็ดกดำใช่ไหมคะ
ค่ะ
จริงๆก็มีการบันทึกไว้ในหลายๆหนังสือนะคะอย่างยกตัวอย่างหนังสือบันทึกของแผ่นดิน9สมุนไพรในสภาวะโรคร้อนเนี่ยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรก็บันทึกไว้ว่าการใช้ประโยชน์จากอัญชันเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะการใช้ดอกอัญชันสีม่วงนะคะมาปลูกเพื่ออะไรปลูกเพื่อปลูกผมนะคะปลูกคิ้วนะคะแม้ว่าในตำราทางการแพทย์ก็มีเยอะนะคะโดยเฉพาะผลประโยชน์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเป็นอัญชันดอกสีขาวแล้วก็อัญชันดอกสีม่วงแต่หมอยาเขาจะใช้รากของอัญชันดอกสีขาวในตำรับยายกตัวอย่างเอาไปแก้พิษสุนัขบ้าแล้วก็พิษงูได้นะคะส่วนอัญชันดอกสีม่วงเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเอาไว้ใช้เขียนคิ้วแล้วก็ขยี้ทาหัวเด็กทารกหรือว่าคั้นน้ำใส่ผมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งจะทำให้คิ้วแล้วก็ผมเนี่ยขึ้นดกดำเป็นเงางามนะคะนอกจากนี้ดอกอัญชันสีม่วงยังใช้แก้ฟกช้ำได้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นเอาไปคั้นน้ำนะคะทำขนมได้ทำน้ำสมุนไพรแก้ร้อนในก็ได้นะคะนอกจากนี้ดอกยอดอ่อนฝักอ่อนของอัญชันเนี่ยเอามารับประทานได้ด้วยนะคะเป็นผักเครื่องเคียงในน้ำพริกได้มีประโยชน์นะคะและในตำราอายุรเวชศาสตร์ของอินเดียเนี่ยจัดให้อัญชันอยู่ในกลุ่มพืชที่มีสรรพคุณบำรุงสมองด้วยค่ะมีการนำรากและเมล็ดมาใช้เป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงความจำคลายเครียดได้ช่วยให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้หมอยาพื้นบ้านของไทยก็นิยมใช้อัญชันในการรักษาอาการอักเสบบวมใช้พอกกระดูกหักโดยใช้ใบอย่างเดียวหรือว่าใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นตำแล้วก็พอกได้ด้วยนะคะมีการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าอัญชันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นช่วยกำจัดและป้องกันสารพิษไม่ให้ทำลายความเสียหายที่เกิดกับเซลล์นะคะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็ได้นะคะและโรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆเช่นโรคหัวใจแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดค่ะโรคความจำสมองเสื่อมนะคะหรือว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงรวมไปถึงรอยเหี่ยวย่นของผิวพรรณก็ใช้อัญชันสามารถรักษาได้นะคะเรื่องของการปลูกอัญชันเราคงไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าลักษณะของการปลูกทั่วไปก็เหมือนกับการปลูกพืชนะคะ
ค่ะ
แต่เราจะมาพูดถึงในเรื่องสรรพคุณของเขาดีกว่านะคะท่านผู้ฟังในอัญชัน1กิโลนะคะที่เป็นอัญชันแห้งนะคะเราจะต้องเอาอัญชัน10กิโลมาตากให้แห้งนะคะถึงจะได้อัญชันแห้ง1กิโลฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเบามากนะคะ